manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga classmates. Isang makabuluhang gabi na naman po ang inihahandog sa inyo ng Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa ere na itinataguyod ng School of Labor and Industrial Relations. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang tungkol sa business process outsourcing o BPO na mas kilala sa tawag na call centers dito sa Pilipinas. Ang BPO po ay napakalaking industriya sa Pilipinas at nagbibigay hanap buhay sa higit na 1 milyong mamamayan. Sa ating bansa, na karamihan sa kanila ay mga kabataan at new graduates. Ngayong gabi, pinalad po tayong makapanayan ng ilang tauhan ng teleperformance, ang isa sa nangungunang BPO hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo. Ang teleperformance po ay may opisina o sangay sa 62 bansa sa buong mundo at may humigit kumulang na 107,000 employees sa 270 contact centers. Nagsimula ang teleperformance sa Pilipinas noong 1996. Ang teleperformance ay may 38,000 empleyado sa Pilipinas. O tignan nyo, talagang ang dami. So ang mga classmates, gusto ko po kayong pakilala sa inyo si Miss Marilyn, classmate Marilyn Bentanilla, ang Regional Communications and Marketing Director ng teleperformance. Classmate Marilyn, bati ka muna.
Magandang gabi, classmate Rosa. Salamat po sa pag-introduce niyo po sa amin at sa teleperformance. Oo. At sa pag-imbita niyo po sa amin dito sa program.
Oo naman, ito yung malaking karangalan sa amin. Kasama niya po yung kanyang mga ka-office mates dito, si Pau, classmate Pau, classmate Wem, at saka classmate Martin. Oh, dito, maupo muna kayo dito, mga classmates. O sige, para kasi magandang talakayan to. I'm sure interested ang ating mga listeners. So ang una kong tanong dito, kasi alam mo, pag sinabi mong BPO, hindi kaagad nakaka-relate ang mga listeners, di ba? Mas nakaka-relate sila sa salitang call center.
Mm-hmm.
So kasi ang pagkakaalam ko, ako in my small experience, pag tinawag mong call center, yun ba yung pag meron kang problema sa electric o phone bill mo, o may problema ka sa internet, ang tatawag ka sa kanila.
Mm-hmm.
So pero sa tingin ko, hindi lang ito about call center work. So, pa-explain mo nga.
Okay.
O sige.
Tama kayo, classmate Rosa. Kasi po, dito po sa atin, kilala nga po tayo as contact center or call center. Pero ang call center po is part pa rin po ng business process outsourcing industry. Ang difference lang po ng dalawa is bigger po kasi yung scope ng business process outsourcing or BPO. Kasi po, it also includes yung mga services po, for example, ng ng healthcare services or ng medical transcription or ng mga paralegal services or sometimes sa animation. Okay. Yan, lumalakas po yan dito sa Pilipinas. Marami po nag-outsource ng ganung servisyo sa mga Filipino talent. So, dahil nga po, yung one of our strongest points ay yung command po natin of the English language.
Yes.
Kaya po, marami pong nag-outsource na companies sa atin, mga companies na nandun na based po sa ibang bansa. Sila po yung humahanap ng companies dito sa Philippines para po servisyuhan yung mga customer ng mga companies na to. Para masagot po yung mga gaya ng example na binigay ninyo, tatawag sa telepono, pag may tanong sa electronics or sa mga bills po, yung mga monthly bills or yung mga subscription.
Yes.
Yun po yung tinatawag nating contact center service.
Ayun. Okay. So ito naman, teleperformance. Palagi naririnig natin yan, parang yan at least popular na sa mga Pilipino, no? Pero bigyan mo kami ng brief introduction, what teleperformance is all about.
Okay. Gaya po na nasabi niyo kanina, teleperformance is the world's largest contact center company. So pinakamalaki po tayo sa buong mundo. At meron po tayong opisina sa 62 na iba-ibang bansa or 62 countries. Ang total population po ng teleperformance sa buong mundo is ano po, nasa around 175,000 employees na po. Pero dito po sa Pilipinas, umabot na po tayo ng mahigit sa 40,000 employees.
Wow, okay.
Nag-start po ang teleperformance dito sa Pilipinas noong 1996. So this year, magna 19 years na po kami dito. And we're going stronger po kasi po nagtuloy-tuloy pa rin po expansion ng company. And ibig sabihin, lalaki pa rin po yung opportunities para sa mga kababayan po natin, sa mga classmates natin, na magkaroon pa rin po ng magandang trabaho.
Oh, ayan ha, may binigyan na tayo ng idea ni classmate Marilyn na, na mukhang nangangailangan pa ng mas marami pang mga agents, tawag doon, ano, mga empleyado na na pwedeng pumasok sa mga BPOs. Okay, alam mo, sa amin sa Solar, marami kaming estudyante na nagtatrabaho sa BPOs eh. At dahil dito, maraming katanungan ang mga naglalaro sa isip ko at pati na rin sa ating mga taga-pakinig. Kaya't iisa-isahin ko na ang mga tanong ha. Okay, yung unang tanong, all about career path. Una, may career path ba ang nagtatrabaho sa mga call centers o BPOs o parang nagiging dead end na lang yung trabahong parang masasabing rutinary na yun at yun na lang ang ginagawa mo sa araw-araw?
Masasabi po natin na talagang may magandang career path para sa mga empleyado, lalo na po kung masipag po sila at alam nila na may competencies po sila na pwede po nilang palaguin, eh maganda pong opportunity po sa kanila yung makapasok sa isang contact center company. Marami po sa atin ngayon, like yung mga fresh grads na nag-a-apply po sa contact center companies kasi nga po nakikita nila yung need of the industry, of the business. And then, alam kahit naman po kasi ano po yung background nila in college, kung ano po yung naging course nila, pwede po nila ma-apply yun sa...
So, hindi ito, ano, no? Hindi ito yung akala natin, routine kind of work itong sa BPOs, kundi maraming, ano, diverse working na kailangan ng mga skills on different kinds of work, no? Sa loob. Okay.
Iba-iba po yung pwede nating magawa dyan. Marami po sa kanila started out as contact center agents and then eventually po dahil po natututunan nila yung industry and yung business po, yung operations within the contact center, nagkakaroon po sila ng chances po para ma-pursue pa po nila yung ibang interest nila. Like if they really want career growth at alam po nila na may kakayahan po sila na gawin pa po yung ibang bagay, then yung pong yung contact center operations po yung pinaka-foundation nila at yun ang ina-apply nila. And then later on, yung iba nag-a-apply po sa ibang department like human resources or marketing or communications, even sa ibang operations po like sa recruitment, accounting, or sa iba pang ano, like sa workforce management. So, maganda pong stepping stone yun.
Nagagamit mo pala yung skill mo o yung... Oh, teka muna. Okay, mag-break muna daw tayo. Sabi ng ating radio station. Diyan po lang kayo ha, mga classmates.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa
Nung una siya'y natakot at natuliro.
Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman, ang ating panaban, TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID. jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soleronel.
Okay, back on air po tayo mga classmates at ang ating pagsa ay tungkol sa business process outsourcing sa Pilipinas at ang ating panauhin si classmate Marilyn ay taga teleperformance. At pinag-uusapan nga natin kanina yung career path, meron bang career path kung papasok ka sa call center. Pero nasagot naman niya yon. Ito naman ang pangalawang tanong tungkol sa English skills. Mm-hmm. Kasi alam natin ang batayan ng hiring more or less yung magaling kang mag-English. Kasi siyempre ang sineservisyan mo yung ibang bansa, di ba?
Apo.
Oo. So, kailangan yung bihasa ka sa pag-English. Ngayon, okay yung kung taga-galing ka sa private school o yung lumaki ka sa environment na nag-i-Englishan kayo. Pero paano kung mahina ka naman sa English proficiency? Pwede ka pa kayang makapasok sa call center?
Pwede pa naman po. Highly encourage po lahat. Inibitahan po namin lahat kung basta po ang alam po natin na kaya po natin gawin yung trabaho natin.
Mm-hmm.
Meron naman po tayong ma-offer na language training, English language proficiency training, and sometimes po kung qualified po sila sa tinatawag natin na near hire training, pwede po natin silang isama doon. Kasi po, minsan naman, depende din po doon sa requirement ng company. Mm. Like, if meron naman po silang kliyente or meron silang tinatawag na account na may mga domestic account din po kasi, so iba yung Tagalog naman or iba, pwede din po yung Taglish.
Mm.
And of course, depende din po doon sa, no, yung sa specific requirements ng company. Doon po din mag-gauge kung anong klaseng enhancement yung ibibigay po doon sa applicant.
Okay. Sa bagay, ano, this is an opportunity to matutuhan mo talaga yung English speaking. No?
Yung
maging matalino ka o maging bihasa ka sa pag-i-English.
Mm-hmm.
Okay, isa pang tanong. Kasi ang pagkaintindi ko, yung trabaho sa BPOs usually panggabi. Yun ang pagkaintindi ko. So, hindi ba kaya ito nakakasama sa kalusugan? Kasi, di ba, dapat kung mataas ang araw, gising ka, nakatayo ka, nagtatrabaho ka. At pag lumubog na yung araw at nandyan na yung inang buwan, tutulog ka na, di ba? So, parang merong impact sa health. Anong masasabi mo?
Mm-hmm. Siguro, depende na rin po sa atin kung paano natin papangalagaan yung kalusugan natin. Kasi po, lalo na po sa mga bago siguro na nakapasok sa isang contact center company, kailangan nila mag-adjust dun sa time ng customer nila. Kasi po, kaya nga po panggabi po tayo kasi karamihan po ng mga customers po natin ay nakatira sa or nanggagaling sa US, sa Amerika o sa iba pong mga bansa na baligtad po sa
baligtad,
oras natin dito sa Philippines.
Tama.
Sa Pilipinas. Kaya po, ganun po yung nagiging shift po natin. Na para naman po mapangalagaan yung kalusugan natin, syempre po yung company naman po, meron po sila mga programs para talagang i-promote nila yung healthy lifestyle. So, kahit na po alam natin na sa gabi tayo nagtatrabaho, pagdating naman po ng araw, sana po yung nakakapagpahinga sila ng mabuti, nakakapag-relax sila. And even within the company po, yung facilities po ng company, meron din po binibigay ang mga kumpanya po na forms of relaxation para sa mga empleyado. Like yung meron po sila mga sleeping quarters, may mga, in fact, during their breaks po, pwede po sila maglaro ng games.
Ayun,
so, may mga gym po.
Okay, kasi alam mo, related to that yung susunod na tanong ko, yung kasi sa school namin sa labor, sa Soler, pumapasok na yung idea ng work-life balance, yung pagbabalanse ng buhay at trabaho. Ibig sabihin, sa loob ng trabaho, dapat may oras din ang mga empleyado na magpahinga, magkipagsosyalan, maglaro ng sports, di ba? So, yung sinabi mo, at least pinapahalaga naman pala ng teleperformance at saka ng mga BPOs, yung ganitong mga issue ng pagbabalanse ng buhay at saka ng trabaho. Eh, pero paano naman yung mga halimbawa, alam mo, minsan nadaan ako sa call center, umaga, no, palabas na sila ng opisina, tapos nakikita ko, sa halip na umuwi sila para matulog, nagbabar hopping pa sila, o minsan naninigarilyo, umiinom, biro mo, aga-aga umiinom ng beer. Pero ang feeling ko, baka naman kasi distressing sa kanila yung gawain na gano'n, no? Kasi kumbaga, nakatutong ka sa computer ng 8 oras. So siguro, iniisip ko para to distress themselves, eh, gano'n ang ginagawa. Pero ano naman ang masasabi mo sa ganitong lifestyle ng mga call center or BPO employees?
Siguro po nakita ninyo na maaga sila nagiinuman dahil nga po baligtad yung oras nila. So yung happy hour nila nagiging umaga.
Yes,
and well, siguro nga po, again, kanya-kanya pong preference po yan, or yung kung ano po yung hilig po natin, or ano sa tingin natin makakatulong sa atin para makapag-distress or makapag-relax. Although, syempre po sa company naman po, lagi po nating ina-advocate o pinapromote po yung healthy lifestyle, and yung ma-appreciate natin yung value na pagkakaroon isang mabuting kalusugan, kasi po kailangan po natin yan para sa trabaho natin. So, siguro nagkakataon lang na every once in a while yung mga empleyados po, siguro pag payday, nagkakatuwaan sila, yung mga ka-opisina nila, nag-ano sila, kumakain sa labas, or nagiinuman ng kahit sandali. Pero, yun po, yun lang po lang yung isa sa mga ano nila, yung mga forms of distressing or relaxation nila. So,
kasi alam mo, Marilyn, syempre ako ay isang ina, di ba? At sa aking pananaw, yung family kasi, prioridad natin yan eh. Usually kasi mga bata, syempre, sa umaga sila gising, no? Tapos yung nanay or tatay nila tulog sa gabi. Syempre, kumbaga, parang nasa ng parents, di ba? Eh, syempre, kailangan magpahinga. So, medyo merong konting disturbance sa pamilya na I hope sana yung mga business processing offices na address din nila itong mga concerns na ito.
Opo. Yes, na ano naman po na, well, we also part po din ng employee engagement program po ng company ay yung i-promote pa rin po yung talagang togetherness sa family, yung pagkakasama-sama po ng mga miyembro ng pamilya. And to also prioritize family. Of course, kahit na po nandiyan yung trabaho natin, pero lagi po dating iuunahin din po, ipaprioritize yung family.
Oo. Lalo na sa Pilipino, yung tradisyon natin yan eh. Okay, ito isang mabigat na tanong, ano? Kasi kami sa Soler, tagapagtaguyod kami ng karapatan ng mga empleyado. Kaya nga, tinawag kaming Industrial Relations School kasi binabalanse namin yung labor management, labor as against capital, ganun. At saka gusto namin mapangalagaan ang workers' rights. So, ang tanong ko tungkol sa voice representation ng mga empleyado sa BPOs, kung ano yung may mga formal channels ba para maidulog ng mga empleyado yung kanilang mga karaingan, yung kanilang mga concerns, mga complaints, mga problems, at ito ba naman ay effectively nagagawa ng mga business processing offices yung ganitong concerns?
Yes po, masasabi po natin na maganda po yung voice representation ng mga empleyado sa contact center industry in general po. And for example lang po, bibigay ko lang pong sa teleperformance na halimbawa ay ang yung pong mga regular meetings po ng mga leaders namin with their employees or with their team members. Marami po tayong nakikita dyan na kahit na po, of course, pag-uusapan po nito ko sa business, but other than business, kung ano pa yung ibang mga hinaing po ng mga empleyado na pag-uusapan din nila, either as a group or individual or face-to-face, and face-to-face. And other than yung mga face-to-face interactions po sa kanila, meron din po kami ibang channels, mga technology po na ginagamit namin para mas lalong ano po, magkaroon ng iba pang choices to communicate yung mga empleyado. Kasi yung iba po, minsan hesitant po sila makipag-usap ng harapan with with HR or with their supervisors. Mm-hmm. At mas gusto na lang minsan iba nagre-raise sila ng concern nila na anonymous sila. Ito po yung mga channels na binibigay namin sa kanila. So meron po tayong mga hotline na pwede nilang tawagan kung may concern sila about kung ano man tungkol sa trabaho nila or kung meron sa employment status nila, pwede po silang tumawag doon. Mm-hmm. We also have yung email channel. So may mga may mga feedback system po na they can send through email. Mm-hmm. And then nakakarating po yun doon sa tamang department na dapat mag-handle po ng concerns nila. Of course, alam naman po natin kung gaano kaganda yung social media kasi very quick po yung interaction tsaka na nasasagutan po kagad, nakikita po kagad yung concerns. So meron din po tayong we also utilize Facebook or Twitter na para marinig po yung boses ng mga empleyado. So pag meron po silang mga comments that they send via these social media channels, yung po na nakakapag-respond din naman po kagad yung company. And pati rin po yung sa mga sometimes yung even one-way communication po na binibigay po natin like yung email bulletins or yung mga even yung mga posters po pag meron po sila pag may mga and it's also part of our information campaign pag meron po tayong mga information na kailangan nating i-share sa mga empleyado, yeah, ginagawa po natin yon.
Okay. Mga classmates, kung meron kayong mga katanungan, you can call our landline at 503-8288 o kaya yung cellphone number natin na 0927-220-8332. Yung mga katanungan niyo po tungkol sa mga call centers, BPOs, pwede na po niyong itanong. Ang time check po namin is 6:29, ang DCUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution, sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero on Air.
Hello mga classmates, welcome back to Solero on Air. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang business process outsourcing sa Pilipinas at kapiling natin si classmate Marilyn ng Teleperformance. At kanina pinag-uusapan natin yung mga career path, work-life balance, English skills at kung ano-ano pang mga issues na gusto nyong malaman kung gusto nyong pumasok as call center employees or agents. Kanina meron tayong sinasabi, classmate Marilyn, na yung mga programa o kaya yung mga iba pang mga aksyon o aktibidad na ginagawa nyo na liban sa pagtatrabaho, no, liban doon sa working, work, ano pa yung mga ibang pinagkakabalahan o maari pang pagkaabalahan ng mga empleyado.
Sa teleperformance po kasi marami po tayong programa dyan na pwede pong salihan ng mga empleyado kasi gusto po natin sila mabigyan ng iba-ibang experience outside of work. Alam po natin na ano po, importante din para sa ating yung magkaroon ng diversion or ng engagement sa community, sa mga community service program. And part po yan ng tinatawag po natin na corporate social responsibility initiatives ng teleperformance. Meron po kami mga partner institutions like Gawad Kalinga, Philippine Blood Center, Red Cross, Kite Foundation, tapos yung mga orphanages po gaya ng White Cross, tapos po yung mga Home for the Elderly. Kasama po natin sila. So sa ano po, tinutulungan po natin yung mga institutions and organizations na to. And we engage our employees po na sumali, mag-volunteer po ng time nila, hindi lang man po time, hindi na, or yung pati po yung mga yung maliit na bahagi ng sweldo nila, nagdo-donate po sila and binibigay po nila dito sa mga institutions dito para po alam po nila din na may naitutulong sila sa community. Gaya nga po doon sa ano, nabanggit po natin sa Gawad Kalinga po, yung partnership po natin doon. Meron po kami community doon sa Tanay, Rizal. And kamakailan lang po na kompleto po natin namin yung paggawa po ng 100 na bahay, 100 bahay po para sa 100 pamilya. So, nag-start po kami ng ano na yon, ng construction po doon sa village na yon 3 years ago. Ito po kasing resulta ng bagyong Ondoy. So, alam naman po natin na marami po mga families yung nawala ng bahay noong time na yon. And nag-atap po tayo ng community doon sa Tanay, Rizal. So, kasama din po namin sa partnership na to ang local government and of course, ang Gawad Kalinga po, ang Gawad Kalinga Foundation. So, lahat po kami, kami po sa teleperformance, nagtulong-tulong, nag-imbita po kami ng mga empleyado na interesadong tumulong din po na magtayo ng mga bahay para sa mga pamilya na ito, mga nasalanta ng bagyo. And ito nga po, yung realization po ng goal namin, ng dreams namin na after 3 years, nakapagtayo po kami ng 100 homes sa Tanay, Rizal. At yun po yung tinawag po namin na teleperformance village in partnership with Gawad Kalinga.
Oo, yan yung mga nasalanta na nawala ng bahay.
Opo.
Ano ba yun? Paano silang nakaka-avail nun? May bayad ba yun? May renta ba? O talagang parang outright grant sa kanila yung mga bahay na yan.
Ang local government of Tanay po, sila po yung nag-identify ng families po and then syempre may mga qualifications lang po like yung mga yung commitment nila sa pag-construct ng yung oras po, yung time commitment nila sa paggawa ng mga bahay. So yun party po yun ang qualification and so bali yun po yung pinamahalaan ng Tanay government.
Okay. Oh, sige. How about sa ibang mga ano nyo, BP, mga ibang branches nyo sa ibang mga lugar? Meron din bang similar activities?
Apo. Sa, like, kunyari po sa mga, kasi po ang teleperformance ay present po dito sa Pilipinas, not just in Metro Manila, but also in Bacolod, Cebu, Baguio, and Davao. And dun po sa mga communities po na nandun po sa mga probinsya na yun, or sa areas na yun, meron din po kami kanya-kanyang programs, like yung mga tree planting activities, like last year po sa Davao pa, sumali po kami doon sa tree planting. And then yung mga sa Bacolod, yung mga tumulong din po kami pag-build ng mga bahay. And yung regular visits po sa mga orphanages, sa mga home for the elderly. Mga empleyado po namin pumupunta sa mga sa mga bahay na yun or sa mga institution na yun para syempre po makasama naman ng mga bata na ano po na mga wala na ring pamilya or walang mga magulang or yung mga elderly po binibisita nila, binibigyan nila ng pasalubong. Just to show po na ano na meron din pong ibang nag-aalaga po para sa kanila.
Okay. O sige, ito naman ang mga tanong ko. Isa pang tanong. Siyempre ako, yan, gusto kong mag-apply sa isang BPO or call center. Sabi ko, ano ba ang qualifications na kailangan kong, ano mga qualifications na dapat na meron ako para mas malaki ang chance kong makapasok sa call centers.
Mm-hmm. Mm-hmm. Una po, dapat at least 18 years old po tayo dahil yung mm-hmm. po yung legal age po natin para magtrabaho. And then yung specific qualifications, wala naman po kasi po, depende, malalaman din naman po natin yan sa kakayahan po natin during the interview. Like kahit na pong anong course ang kinuha natin sa kolehiyo, kung alam po natin na kaya natin igawin na isang trabaho, specific na trabaho, pwede po tayong, welcome po tayong mag-apply.
Mm-hmm.
And iba po, galing na po sa ibang contact centers, so ito na po yung may mga experience. Yung iba naman po nag-a-apply sa amin, mga career shifters. Ito po yung mga matagal, mahabang panahon na nagtatrabaho sa ibang industry.
Mm-hmm.
And then, nag-decide po sila na subukan ang contact centers, yung po yung tinatawag natin na career shifters. At ano naman po, malaki din po yung nagiging chances nila for being hired at Teleperformance.
Okay, so how do you prepare yourself for the interview? Siyempre, yun ang nakakatakot na parte, di ba?
Mm-hmm.
So how do you, paano mong pinaghahandaan ang sarili mo? Halimbawa, bigyan mo ako ng isang senaryo.
Okay. Sige po. So, ito po yung mga...
sa karanasan mo, paano mong nakuha yung trabaho mo? Kasi ang taas na ng position mo, no? Regional Communication and Marketing Director. Sa personal experience mo, paano ka nakapasok dito sa mundo na to?
Mm-hmm. Makakatulong po kung alam po natin, syempre po, yung experience na po natin, lalo na kung alam natin na ito po yung goal, ito po yung position na gusto kong applyan.
Mm-hmm.
Makakatulong po na confident po tayo sa sarili natin kasi importante yun eh. Kasi pag wala po tayong confidence, malalaman po, magre-reflect po yun doon sa nag-i-interview doon sa atin.
Mm-hmm.
So you have to have the confidence at tayo po dahil po siguro pinalad na nga po tayo dahil marami na po tayo naging experience sa trabaho. Mm-hmm. So yun po nakakadagdag sa advantage po natin.
Mm-hmm.
Now, para naman po doon sa ibang mga siguro mga fresh grad or yung mga ilang taong pa lang nagtatrabaho, sinasabi nila na wala pa sila masyadong experience, again, importante pa rin po talaga yung self-confidence.
Yes,
at makakatulong din po na pag-aralan nila yung company na ina-applyan nila at yung kung ano yung trabaho na a-applyan nila. Magbasa-basa sila, mag-surf sila sa internet, i-research nila yung tungkol doon sa company na yon, kung ilang taon na ba sila nag-operate sa Philippines or kung meron pa silang ibang operations sa ibang bansa at kung ano yung mga, kung sino yung mga kliyente nila para ano po, nakakatulong po yun sa pag-boost ng confidence natin na alam natin na gusto kong magtrabaho dito sa company na to, na gusto kong maging bahagi nitong organization na to. And ano po, at madalas naman po kasi sa mga recruiters po or doon sa mga nag-i-interview po sa mga applicants, na nasi-sense po nila kung gaano tayo confident or kung gaano po kung ano yung alam natin sa trabaho na ina-applyan natin.
Oo, pero minsan din yung pagiging confident, hindi lang yung isang batayan eh, di ba? Magandang batayan yon, pero yung iba may mga outstanding qualities, although sa umpisa parang quiet lang sila o parang hindi sila masyadong outward yung personality, pero in the end naman pala, ito yung mga talagang maaasahan mong mga empleyado. Meron bang mga ganon?
Opo, meron pong ganon. Like, kunyari po ako, pag nag-i-interview rin po ako ng mga applicants, ang unang-una ko pong tinitingnan is yung kung gaano po sila ka-interesado sa trabaho nila. Kasi po, kahit na confident po ang isang tao, kung parang hindi naman po siya decided or decidido dun sa ina-applyan niya, hindi din po makakatulong sa application niya. So, ang una-una ko pong tinitingnan, yung kung gaano siya ka-interesado sa trabaho, gaano siya ka, yung ano na po ba yung experience niya, at kung yung experience po ba niya, ay nagsasabi kung gaano siya kasipag sa trabaho. And yung eagerness to learn po, yung kung nakikita po natin sa aplikante na kahit na wala po siyang masyadong experience, eh gustong-gusto niyang matuto, sila po yung mas may advantage.
So do they have to undergo a training? Halimbawa yung mga startups, di ba? Anong training ang binibigay niyo sa kanila sa umpisa? Siyempre, hindi naman kagad na hire yan na sasabak mo kagad sa work, di ba? Meron pa silang, they have to undergo some kind of training or seminar? Parang ganun?
Well, kung depende po sa competencies nila, like if they, kung kailangan po nila mas ma-improve pa po yung delivery nila ng English of the English language, mm-hmm. they may have to undergo po yung English proficiency. Mm-hmm. And
how long yung mga English proficiency na yon?
Depende po sa kung gaano rin sila kagaling. Sometimes 1 week, sometimes 2 weeks. Mm-hmm. So, yun po
may
yung mga programa.
Bayad ba yun habang sila yung nag-undergo ng training? Binabayaran ba sila ganon?
Kung qualified na po sila, wala pong, hindi po binabayaran na aplikante yon.
Mm-hmm.
And syempre po, pag na-hire na po sila, pag na-offer na po sa kanilang position, marami pa pong mga training na binibigay sa kanila yan. Dahil kailangan din po nila maintindihan kung sino yung kliyente nila.
Ayun,
so, yun po yung, for example, yung client po na na-assign sila is based in Australia. So, syempre po, dapat matutunan natin yung culture ng Australians, kung ano po sa bansa, yung accent. O po, pati yung accent neutralization. So, yun po, kasi po para magkaintindihan din tayo ng mga kausap natin sa telepono ng mga customer natin. Kasi syempre, pag iba din yung accent na naririnig nila, baka mahirapan tayo magkaintindihan. So, part po yon ng training na binibigay para sa mga empleyado.
Ayun, okay. So, anong mga, aside from the salary, na pwede bang malaman kung usually how much is the starting salary of an agent or employee?
Mm-hmm. Iba-iba po per company, but generally sa industry po, ang minimum basic starting salary is 14,000-15,000. Mm-hmm. And dahil nga po basic salary lang naman po yan, may iba naman po, meron pa rin po silang mga ibang entitlement, like different, mga iba-ibang allowance po, ibang
yung
company
benefits,
po.
Yung mga benefits. Ano yung mga perks and benefits na nakukuha aside from the salary itself?
Mm-hmm. Mm-hmm. Of course, yung pong mga ano po natin dyan, yung mga healthcare benefits na once regularized na po sila, mm-hmm. Entitled na po sila sa yung health maintenance po, health card, and pwede po nilang magamit, or sometimes po hanggang nag-extend po yun hanggang sa ibang miyembro ng pamilya nila. Mm-hmm. And mga depende din po sa account na sasalihan nila, meron po silang mga allowances, sometimes po rice subsidy or meal allowance. So, depende pa rin po. And of course, yung mga bonuses po. Like, marami silang mga performance bonus kung alam nila talaga na magaling sila sa trabaho nila. Then, they can be assured na ano din po, na kikita din sila ng malaki sa bonus.
Ayun, oo nga. Mm-hmm. So, as you go up the career ladder, magkano na? Diba, as a supervisor or manager, hanggang saan tumataas? Hanggang saan ang ceiling ng mga salaries ng mga yan? Give me an idea.
Siguro po kung hanggang sa supervisor, manager, abot po sila ng 25,000, 40,000, 50,000. Uh-huh. Iba-iba naman po eh. Depende pa rin po sa company. Depende pa rin po sa nature ng trabaho nila or do sa kliyente na i-handle po nila.
Ayun. Okay. So, saan di ba maraming sinasabi, maraming mga iba-ibang klaseng services? May marketing, may human resource, meron din yung mga visual arts. Tama ba yun?
Apa.
Artist. Sa ngayon, ano ang pinakamaano, yung nangangailangan? Ano yung, ano sa mga iba-ibang servisyo, yung nakikita mong may mga opening na pwedeng pasukan?
Siyempre po, nangunguna pa rin po yung contact center kasi kailangan po ng voice services.
Uh-uh.
And marami din pong kailangan sa animation. Yan, lumalaki po yung need for
like
animators.
Ano klase yung animation?
Like yung sa, kunyari po, yung mga illustration po ng mga ano, ng either sa, well, all forms of media po, kailangan din po ng, kung kailangan po ng animation, lalo na ngayon na multimedia,
so artist,
animation
kailangan
po,
ng
po kailangan
artist
po ng artist, ganun po. And mga game developers, yun, lumalakas din po yung need doon. So, yung mga kabataan ngayon na merong background sa game design or game development, malakas din po yung requirement siya. And nandiyan din po yung healthcare. So, dahil nga po malakas po yun, lalo na sa US po, malaki po yung need na yan. Mm-hmm. And then pag pinasok na po yung requirement na yan dito sa Pilipinas, marami pong pwedeng applyan. Marami sa mga kababayan natin or sa classmates natin na pwedeng mag-apply sa ganyang field. Mm-hmm. And in fact po, sa like kung kunyari po, yung may background po tayo sa healthcare, for example, nursing graduate po tayo, mm-hmm. or meron tayong courses or units in allied medical sciences, mm-hmm. makakatulong po yan kung ang account po na na-assign po sa kanila ay nasa healthcare din po. Healthcare industry.
Oo. Mm-hmm. Eh, tungkol naman sa ano, sa age limit ng mga pwedeng pumasok dyan. Alam mo naman, di ba? Sa ibang bansa, wala na daw age limit eh. Kahit hanggang 70 years old ka, pwede ka magtrabaho eh. Eh, sa mga call centers ba, meron silang limitasyon sa edad? Oo.
Wala naman po yatang limitasyon. Ang importante lang po, kaya pa po natin magtrabaho.
Mm-hmm.
And may mga nakikita din naman po natin tayo. I mean, may nakikita din po ako na, mm-hmm. na kahit na alam na natin na, na nasa retirable age na sila, oo. Pero nagtatrabaho
meron
pa rin,
rin
po.
Ba?
Basta kaya pa rin po
talaga?
Nila.
Oo. Wow. So, pero mm-hmm. second chance ka pa rin, ano, halimbawa. Mm-hmm. Paano naman yung mga ina ng tahanan, yung mga, meron bang mga practices o discriminatory practices sa mga kababaihang ina, o kaya yung mga tinatanong ba yung ilan ng anak o ilan ng, o ikaw ba legally married, mga ganyan, di ba? Ano ang stand ng mga usually mga call centers sa ganyan? Meron ba silang mga policies o mga mm-hmm. patakaran?
Mm-hmm. Sa teleperformance po, I am proud to say na we are an equal opportunity employer, and hindi po natin tinitingnan kung ano po yung estado natin sa buhay, kung single po tayo or married, diba? Or kung may pamilya tayo, kung ilan ang anak natin, or kung ano man yung mga sexual preference natin. But ang importante po ay kikilalanin po tayo kung sino po tayo at kung ano yung pwede natin magawa pa sa trabaho natin. So, yun po yung mas importante. So, marami po tayong ano, sa company po namin, marami pong mga working mothers na marami pong, siyempre po mga, hindi po natin alam kung hanggang ilan yung anak nila, pero marami po sa atin ng mga working mothers.
Oo. Paano? Mm-hmm. Halimbawa, may mga working mother na buntis o kaya nagkaroon ng mga emergencies. How do you deal with that? Mga accidents, emergencies?
May sa mm-hmm. bawat facility po ng teleperformance, meron pong clinic, and may mga ano po, may mga standby naman po na health practitioners para po mag-assist sa mga mm-hmm. empleyado.
Mm-hmm.
So, kunyari po, may mga buntis na kailangan pong i-check up, or kung kailangan po ng assistance para po madala sa ano, nandiyan naman po yung mga nurses po natin na tumulong sa kanila.
So ano yung mga mas preferred yung mga courses ng mga bata para kung sakaling gustong pumasok? Syempre parang among this mga applicants, meron diyang engineer, may nurse, may psychology major, mass comm. Alin doon ang mga mas preference?
Wala naman pong specific preference, kasi po ang importante lang po diyan kung talagang kaya nila yung trabaho, mm-hmm. and they know that they can grow in the company, then mm-hmm. yun po yung mas importante. Pero sa tingin ko na, well, kung na-observan ko lang po, marami din po kasing requirements sa mga technology courses. So yung mga anything related po to technology like IT, computer mm-hmm. sciences, or like yung sinabi kong example kanina, game development, web development. So yun po yung malaki din po yung demand, and kasi marami din pong mga kliyente na nasa ano po, mga technology companies din po. So yun po yung mga maraming kailangan po ng mga applicant, and we call them technical support representatives. So yun po yung mga, pag kunyari may problema ang isang customer, may problema siya sa computer, tatawag siya o sa mobile phone niya, tatawag uli siya, tapos yun po yung mga technical support representatives ang tumutulong sa kanila.
Okay. Ito naman, tanong tungkol sa ano, turnover. turnover ng mga employees, kasi parang ang pagkaalam ko, correct me if I'm mistaken, parang mabilis ang turnover ng mga empleyado, parang nagkakaroon ng burnout o nagsasawa sa routine o nakakahanap ng ibang opportunity, kaya parang naghahap from one company to another. Ano ba yan? Prevalent ba yung practice na yan? Madalas ba yan?
Siguro po yun po yung madaling na-obserbahan sa mga empleyado ngayon, lalo na sa contact center industry, because madami na po silang choices. Like yung isang empleyado po, naka mga ilang buwan lang po siya or naka isang taon lang po siya sa isang company, pag nakita niya na may bagong tayong company or contact center company at may mga bagong openings doon, lilipat sila dahil siguro na nakikita nila na nag-advertise na malaki yung sweldo, sinusubukan nila mag-apply doon. And I think ano po, yun na din talaga yung nangyayari ngayon po sa mga empleyado natin ngayon, na depende na rin po kasi sa motivation nila sa trabaho. Mm-hmm. Kanya-kanya din pong preference po uli yan. Mm-hmm. So kung ang ano naman po natin, ang motivation po natin ay yung magstay po sa isang company, mm-hmm, para doon po tayo lumago, doon tayo magkaroon ng magandang career path. Marami din naman po tayo nakikita mga ganong empleyado. If I may also cite an example, sa teleperformance po, marami po kaming mga empleyado po na nag-umpisa sa amin simula pa po noong 1996 na nag-umpisa ang teleperformance dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon po ay nandito pa rin po sila. Mga loyal employees pa rin po sila. And they have already assumed higher positions. So ito na, sila na po yung mga boss ngayon. Sila na yung mga yung mga tinitingin lang ngayon ng mga bagong pasok din ng mga empleyado. So ano din po yan eh? Gaya lagi natin sinasabi po na preference din po ng empleyado tsaka depende din sa motivation nila. May mga stories din po ako na naririnig na dahil nga po alam na ibang employees namin na marami mga contact center na pwede nilang lipatan. So umaalis po sila. Mm-hmm. And then after a few years, nag-a-apply po ulit sila sa teleperformance because nagkaroon na po sila ng comparison or point of comparison na si company A, ganito siya, company B, ganito, company C. So, after po nung lahat ng experiences mo doon sa mga kumpanya na yon, gusto mo tuloy bumalik doon sa isang company na alam mo pinakamagandang mag-alaga sa iyo as an employee. So, babalik ka po doon. So, yun po yung nangyayari po sa amin. Kaya marami din po kaming rehires because marami pong umaalis but marami din pong bumabalik.
Ayun. At least sinatanggap sila uli. Ano? Apo, parang prodigal child na. O, sige, balik ka na lang uli dito sa opisina.
Apo, kung qualified pa naman po sila and maganda naman po yung naging performance nila when they were still employees of the performance.
So, sige, ano naman ang forecast mo about the BPO industry in general? Kasi alam mo, di ba, dahil globalization, very highly competitive na yung field, di ba? At ang dami ng mga bansa na nagiging katulad ngayon, ASEAN integration, mag-o-open na yung borders natin sa iba-ibang mga bansa dito sa ASEAN. Ano? Mm-hmm. So, asahan mo na maaring mas marami silang yung mga taga dito, maglalabasan na yan. Hahanap ng trabaho sa ibang lugar na mas maganda yung field. O kaya, mas gusto ko ata sa Indonesia. O parang, gusto ko sa Malaysia, lilipat na lang ako. Mm-hmm. So, anong kaya may paghahanda ba kayo dun sa mga ganong mga pangitain na posibleng mangyari sa hinaharap?
That's a good opportunity po para sa amin po dahil nagkakaroon po ng lumalawak po yung diversity ng employees po natin. And yung opportunity po, mas dumadami.
Magiging multicultural na tayo. No?
Opo. At mas marami pong opportunities for growth para po sa ating lahat. Pero sa tingin ko po, kasi dahil napakalakas na po ng foundation po ng contact center dito sa Pilipinas, kahit na po meron pong mga kasabay po tayo na ibang countries na lumalaki din po dito sa field na ito, lalo din pong lalakas ang contact center sa Pilipinas dahil po mas dumalaki din po yung pool natin ng employees and ng talent, and then mas marami din po nag-i-invest ngayon sa Pilipinas because nakikita nga po nila yung number one, yung English proficiency po ng Pilipino, and secondly, yung passion po natin sa pagtatrabaho. Nakikita na nila kung gaano tayo kadedicated sa trabaho natin. And alam naman po natin na basta ang Pinoy, masipag po. At saka, yun po yung kasi dahil po yung ang nature po ng trabaho natin ay service, customer service, yun din po yung isang hinahanap sa atin, yung lambing ng Pilipino. Yung
customer care.
Tama
ka dyan. Mm-hmm. Ah, that's a good thing, ano? Kasi ang worry ko lang, katulad ang China, di ba? Ang China, para kasing ano yan eh, lahat na lang either lumilipat sa China o katulad yung pag magagaling na rin silang mag-Ingles, eh medyo kinakabahan na rin ako, baka mamaya maglipatan yung mga call centers doon. Siyempre, parang kailangan lagi tayong up on our toes na hindi tayo ano mabulaga na lang ano, ng mga ganito, di ba? Oo. Ayun. So, meron ka pa bang ibang gustong sabihin at meron ka pang gustong idagdag sa mga sinabi mo na?
Well, muli po nagpapasalamat po ako, Classmate Rosa, sa pag-imbitay niyo po sa amin dito. At nabigyan niyo rin po kami ng chance na i-share kung ano po yung experience namin sa teleperformance as a contact center company dito sa Pilipinas. And gaya po na nasabi natin kanina, lumalago po yung industry dito sa Philippines. At ibig sabihin, mas marami pong opportunities for our classmates, yung mga ano po, mga naghahanap po ng trabaho na masubukan din po nilang contact center industry kasi po maraming although malawak po yung ano yung opportunities as a stepping stone for them, pero mas malawak po yung magiging prospects po nila for career growth kasi po lalo na kung talaga motivated tayo na matuto sa isang company, marami tayong mga bagay na pwede yung nating magawa, maganda po yung patutunguhan po ng career natin. Siguro po if I may just add, marami po sa mga empleyado po na nag-start as contact center agents and then eventually napopromote po sila dahil po na magaling po sila and highly motivated po sila hanggang sa nagiging team leader sila after a few months and then after a few months ulit nagiging supervisors and assistant managers, managers, directors. So yun po yung mga career growth na nakikita po natin para doon sa mga employees po na talagang dedicated sa trabaho. Marami po sa mga senior leaders po namin ngayon sa teleperformance also started out as agents. Yung president po namin ngayon, talaga, agent, customer service agent lang po siya dati. At marami po kami mga vice presidents who also started out as customer service agents. And ngayon po, mga senior leaders na po sila ng company.
Katulad mo, di ba? Katulad mo. Okay, classmate Marilyn, maraming rin salamat ha, dahil naging bisita namin kayo at sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Who knows, di ba? So thank you mga classmates. Maraming pong salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ito po ang Soler on Air, ang DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang gabi po sa ating lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.